xeyir olsun. Azadlıq Radiosunu qulağa asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bu gün oktyabrın 1-i Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də efirdə xəbərətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Marif Singizoğlu.
İlviyyə Səcər. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda 25-27 dərəcə isti olacaq. Hava az bulutlu keçəcək, yağış gözlənilir.
Azərbaycan rayonlarında da yağış yağmayacaq, temperatur 25-30 dərəcə olacaq.
Saatın baş xəbərləri. Exit poll nəticəsinə görə Ukraynada parlament seçkilərində baş nazir Viktor Yanukovicin partiyası irəlidədir.
Bugün Milli Məclisin payız sessiyası işinə başlayır.
Bugün də Avropa Şurası Parlament Assambleyasının payız sessiyası açılır.
Bugün Beynəlxalq Ahlar günüdür.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi xəbərlər ətraflı. Qeyri-rəsmi səs vermənin exit poll nəticələrinə görə Ukraynada erkən parlament seçkilərində irəlidə baş nazirin Viktor Yanukovicin regionlar partiyasıdır. Hələlik seçkinin nəticəsini hesablayırlar, səsləri sayırlar. Seçkidən çıxanların fikrini öyrənən təşkilatlar, exit pollar deyirlər ki, Ali Radaya azı 5 partiya və ya blok keçəcək. Viktor Yanukovicin partiyasından sonra ikinci yerdə Yuliya Timoşenkanın blokudur. Üçüncü yerdə prezident meyilli bizim Ukrayna xalq özünü müdafiə partiyasıdır. 3%lik partiya var yeri həm də kommunistlər və sosialistlər də keçiriblər. Ukraynada erkən parlament seçkiləri dünən baş tutub. Bu barədə birazdan ətraflı danışacaq.
Bugün Milli Məclisin payız sessiyası işinə başlayır. Bu sessiyada təhsil haqqında qanun daxil olmaqla 26 qanun layihəsinin qəbulu planlaşdırılır. Müsavat deputat qrupunun üzvü Pənah Süyen deyir ki, onlar parlamentin iclasında jurnalistlərin həbsi, ordunun sosial vəziyyət məsələlərini də qaldıracaqlar. Milli Məclisin payız sessiyası barədə birazdan ətraflı danışacağıq.
Bugün həm də Avropa Şurası Parlament Assambleyasının payız sessiyası başlayır. Gündəlikdə Azərbaycanla bağlı müzakirə yoxdur. Bugün iclası Assambleyanın sədri Rene van der Linden açacaq. Əsas çıxışlar beynəlxalq miqrasiya ilə bağlı olacaq. Oktyabrın 3-də isə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının iclasında Türkiyənin prezidenti Abdullah Gül çıxış eləyəcək. Azərtacın məlumatına görə Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov və bir qrup deputat sessiyada iştirak eləmək üçün Strasburqa gediblər.
Avropa Şurası Parlament Assambleyası isə ümid edir ki, 2008-ci il prezident seçkiləri Azərbaycan tarixində beynəlxalq standartlara tam cavab verən ilk seçkilər olacaq. Bunu Avropa Şurası Baş Katibinin Azərbaycan üzrə xüsusi nümayəndəsi Deniz Pirbosiya Azadlıq Radiosuna deyib. Pirbosiya deyib ki, Avropa Şurası qarşıdan gələn prezident seçkilərinə böyük əhəmiyyət verir. Avropa Şurası Baş Katibinin Azərbaycan üzrə xüsusi nümayəndəsi Deniz Pirbosiyanın dedikləri Azadlıq Radiosu nöqtəs saytında da tanış ola bilərsiniz.
ATƏT-in Parlament Assambleyasının növbəti payız konfransında Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə mütləq toxunulacaq. Bunu Azərtacı Milli Məclisin vitse-spikeri ATƏT Parlament Assambleyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Bahar Muradova deyib. Bahar Muradova bildirib ki, bu tədbir çərçivəsində ATƏT Parlament Assambleyasının daimi komitəsinin növbəti toplantısı gözlənilir. Komitədə isə bir qayda olaraq ATƏT Parlament Assambleyasının sədri Goran Lemarker problemin həlli istiqamətində aparılan danışıqlar prosesinin durumu barədə hesabat verir. Bu dəfə də bu qurumun Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə məruzəçisi Goran Lemarker növbəti hesabatını verəcək. Konfrans sentyabrın 29-da başlayıb sabahda davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün Beynəlxalq Ahıllar günüdür. Dünya Səhiyyə Təşkilatı istəyir ki, hər ilin bu günü planetin yaşlı sakinlərinin problemləri bir daha qabarılsın, ətrafdakı yaşlıların qayğısına qalmağa dəvət edilsin. Təşkilat deyir ki, keçən il dünyada 60-dan yuxarı yaşlı olanların sayı 650 milyon nəfər idisə, 2025-ci ilə kimi bu rəqəm 2 dəfə artacaq. Dünya Səhiyyə Təşkilatı keçmiş Sovet ölkələrində də əhalinin qocalmaya meyilli olduğunu deyir. Bugün Azərbaycanda da Ahıllar günü qeyd olunacaq. Axşam Filarmoniyada konsert keçiriləcək. Xəbər Ətər Qocalar evinin qonağı olub, birazdan söhbətə qulaq asa biləcəksiniz.
Bugün Böyük Britaniya şəhzadəsi Andrew Bakıya gəlir. Turan agentliyi yazır ki, onu prezident İlham Əliyev də qəbul edəcək. Şəhzadə Andrew Kraliçəli Yelizavetanın ikinci oğludur. Onun 47 yaşı var. Trona diplomatik mənbələrdən daxil olan məlumata görə şəhzadənin səfəri British Mediterranean şirkətinin London-Bakı-London marşrutu ilə uçuşunun işə düşməsi ilə bağlıdır. Onunla birlikdə Bakıya şirkətin prezidenti Michael Bishop da gələcək. Bu şəhzadə Andrew'nun Bakıya üçüncü səfəridir.
Amerika Birləşmiş Ştatları hərbçiləri deyirlər ki, İraqda Ramazan ayında zorakılıqlar 40% azalıb. ABŞ hərbçisinin sözçüsü Admiral Mark Fox Bağdadda deyib ki, buna bir səbəb İraqda ABŞ qoşunlarının sayının artmasıdır. Bir də yeni hərbi taktikaların tətbiqi.
Amerika ilə Qırğızıstan nüvə materiallarının Qırğızıstan ərazisindən keçməsinin qarşısını almaq barədə razılaşma imzalayıblar. Amerikanın dövlət katibi Kandaliza Rais Qırğızıstanın xarici işlər naziri Ednan Karabayev Nyu-Yorkda görüşüblər. Sənədə görə Qırğızıstan öz ölkəsindən nüvə materialı daşınmasının qarşısını almaq üçün cəhdlərini təkmilləşdirməlidir. Amerika ilə belə bir razılaşmanı Ukrayna, Gürcüstan və Qazaxıstan da imzalayıblar.
Bu gün həm də Beynəlxalq Musiqi günüdür. 22 il əvvəl 1975-ci ildə Beynəlxalq Musiqi Şurası bu günü təsis eləyib ki, ilin bircə gününü 24 saatın musiqiyə həsr etsin. Musiqi vasitəsilə dostluğu və sülhü təbliğ eləsin. Beynəlxalq Musiqi Şurası UNESCO-nun tələbi ilə yaradılıb.
Bunlar bu saatda olan sonuncu xəbərlər idi. Hər saatin tamamında 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışları efirdə olub. Xəbər ətərsə davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə attılar, mənə güllə attılar.
Totalitar devletin əlamətlərindən biri də odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK araşalanda, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Eşitməsən, sən atətə eşitsin.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Xəbərlər davam edir. Xəbərləri axıra kimi dinləsəniz biləcəksiniz ki, valideynləri qocalar evinə qoyanlar bu gün onları harda görə bilərlər?
Ukraynanın prezidenti narahatdır. Narahatlığa əsas varmı?
Ağ ayların qara günü nə vaxtdan başlayacaq?
Hər gün olduğu kimi idman xəbərlərini eşidəcəksiniz və qəzetlərin icmalı olacaq. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bugün Milli Məclisin payız sessiyası başlayır. Bu sessiya ərzində 30-a yaxın qanun layihəsinin qəbul ediləcəyi gözlənilir. Hakimiyyət siyasi partiyalarla münasibətinə də bu sessiyada baxmaq istəyir. Bu sessiyada parlamentin müxalifətdən olan üzvlər də çox şeydən danışacaqlarını deyirlər. Amma bir məsələ var ki, ondan heç kim heç danışmasalar yaxşıdır. Kəbran dilavərini dinləyək.
Bu payız sessiyasında neçə illərdir qəbulu gözlənən təhsil haqqında qanunda daxil olmaqla 26 qanun layihəsinin qəbulu planlaşdırılır. Bunların arasında qanunsuz əldə olunmuş pul vəsaitlərinin başqa əmlakının legallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında həbs yerlərində saxlanan şübhəli və təqsirləndirilən şəxslərin hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsi, sülh yaratma əməliyyatlarında iştirak edən hərbi qulluqçuların hüquqlarının təminatı, tikinti fəaliyyəti haqqında qanun layihələr də var. Milli Məclis Katibliyinin sədri Səfa Mirzəyev bildirib ki, 1992-ci ildə qəbul olunmuş siyasi partiyalar haqqında yeni qanun qəbul edilməsinə də ehtiyac var. Bu qanun hakimiyyətlə partiyalar arasında münasibətləri nəzərdə tutacaq. Seçki məcəlləsinə dəyişikliklər və əlavələrə gəldikdə isə payız sessiyası zamanı bu məsələyə baxılmayacaq. Milli Məclis sədrinin birinci müavini Ziyafət Əsgərov deyir ki, indiki seçki məcəlləsi normal seçkilər keçirməyə imkan verir.
Seçki məcəlləsi ilə bağlı bizim gündəliyimizdə məsələ durmur. Azərbaycan Respublikasının seçki məcəlləsi qarşıdan gələn prezident seçkilərini yüksək səviyyədə keçirmək üçün çox gözəl bir qanundur. Bu seçkilərin keçirilməsi üçün çox yüksək hüquqi baza yaradıbdır. Ola bilsin ki, müəyyən hər hansı bir prosedur məsələlərlə bağlı, texniki məsələlərlə bağlı dəyişikliklər ola bilər. Yəni bu tamamilə təbiidir, amma köklü bir dəyişikliklərin olacağı gözlənilmir.
Ziyafət Əsgərov. Parlamentin müxalifətdən olan deputatları isə seçki məcəlləsinin müzakirəsində çalışacaqlarını deyirlər. Müsavat deputat blokunun üzvü Pənah Hüseyn.
Seçki məcəlləsinin müzakirəsindən imtina eləmək açıq olaraq indikən seçkiləri həm bir tərəfdən saxlaşdırmaq xəttinin götürülməsi deməkdir. İki tərəfdə öz qüvvələrinə əmin olmamaq deməkdir. Əgər iqtidar əmindirsə ki, o seçkilərin əksəriyyətini alacaq, bir çox ölkələrdə tətbiq olunan seçki komissiyasının tərkibi formulasını qəbul etməmək üçün onun inad göstərməsini başa düşmək və izah eləmək mümkün deyil. Nə üçün seçki komissiyalarının tərkibi müxalifətin və beynəlxalq təşkilatların da müdafiə elədikləri formula ilə təşkil olunmur, tərtib olunmur, çox maraqlıdır.
Pənah Hüseyn deyir ki, parlamentin iclasında jurnalistlərin həbsi ordunun sosial vəziyyəti məsələlərində qaldıracaqlar. Parlamentin payız sessiyası əsasən büdcə sessiyaları sayıldığından dövlət büdcəsinin müzakirəsi və qəbulu da bu sessiyada gözlənilir.
Kəbiran Dilavərinin reportajı. Siz bizə 101.7 FM-də Bakıda, Azadlıq Radiosu nöqtə saytında dünyanın hər yerində və AM 1530-1296 tezliklərində Azərbaycanın bütün rayonlarında qulaq asa bilərsiniz. İstəsəz bizi televiziyada da dinləyə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Xəbərlər davam edir. Dünən Ukrayna parlamentinə, yəni Ali Radiyaya seçkilər keçirildi. Qərb milli prezident Viktor Yunşenkonun yenidən baş nazir Yuliya Timoshenko ilə alyans yaratmağa məcbur oldu. Ukrayna prezidentinin son anda atdığı addım nə hesablanıb, bundan Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Qərb milli prezident Viktor Yunşenko partiyasının seçkidə baş rəqib olan baş nazir Viktor Yanukoviçin partiyası ilə müqayisədə bir xeyli zəif nailiyyətlər qazanması ilə əlaqədar son dəqiqələrdə keçmiş baş nazir Yuliya Timoshenkonun bloku ilə alyans yaradıb. Onlar birlikdə Moskva milli Yanukoviçdən çox səs toplasalar, parlamentdə nəzarət imkanı və koalisiya hökumətini formalaşdırmaq hüququnu qazana bilərlər. Prezident seçkidən əvvəl deyib ki, azad və ədalətli keçirilməsi bilinən seçkinin istənilən nəticələrini qəbul edəcək. Eyni zamanda isə o deyib ki, Ukrayna xalqı hansı namizədə səs verməsi ilə ya onun Avropaya qovuşmaq məqsədinə yaxınlaşacaq, ya da ölkənin keçmişə qayıdışının səbəbkarı olacaq. Siz ya həyatınızın dəyişilməsi ya da keçmişə qayıdış lehinə xalqımızı parçalayan və onun sayəsində tüfeyli həyat sürənlərə səs verəcəksiniz. Ümidvaram ki, seçiminiz ağıllı olacaq. Mən Ukraynanın birləşməsi və demokratiyasına inanıram. Sizi etinasız qalmamağa, özünüzə və səsinizdən çox şey asılı olmağına inanmağa çağırıram. Siz regionlara yox, bütün ölkənin taliyi üçün səs verirsiniz.
A dolu şiyyə Ukrayna.
Baş nazir Yanukoviç həmçinin praqmatik siyasi qüvvələrlə koalisiya qoşulmağa hazır olduğunu bildirib və qeyd edib ki, nəticələrinə dair müəyyən mübahisələrin olacağını istisna etməsə də, seçkilərdən sonra çaxnaşma olacağını güman etmir. Zənnimcə bu bütün Ukrayna xalqı üçün bir sınaqdır, amma düşünmürəm ki, bir daha erkən seçkiyə var. Amma bundan əvvəl Yushchenko prezidentlə Yuliya Timoshenkonu seçiciləri aldatmaq niyyətində günahlandıraraq, belə halda kütləvi etirazlar vasitəsilə vaxtilə Yushchenkonu hakimiyyətdə oturdan Narıncı İnqilabı yenidən vücuda gətirməyə söz verib.
Rövşən Rahiboğlu'nun söhbətinə qulaq asdıq.
Rövşən Rahiboğlu dünən Ukraynada parlament keçirilən seçkilərdən danışdı və orada əsasən keçmiş baş nazir Yuliya Timoshenko ilə Viktor Yanuşu, prezident Viktor Yanuşu, Yushchenkonun partiyasının birgə alyansı yaratmasından səbəblərinə toxundu.
Xəbərlər verişi davam edir. Oktyabrın 1-idir. Dünən bazar günü olub, qəzetlərin əksəriyyəti işləmiblər, amma əlimizdə olan qəzetlərdən sizə icmal çatdırmağa çalışacağıq. Payız bahalaşması başladı. Ərzaq məhsullarının qiymətində kəskin artım müşahidə olunur. Yeni Müsavat qəzeti yazır bunu.
Rejim artıq balalarını yeyir. Bunu Azadlıq qəzeti yazır.
Vəkili bugün Əli İnsanovla görüşməyə çalışacaq. Yeni Müsavatın başqa bir yazısının başlığı belədir.
Qarabağa gedək, getməyək. Yeni Müsavat qəzeti belə bir sualla yazı dərc eləyib.
İndi də qəzetlərin icmalı ətraflı. Ekspertlər sentyabr ayından ölkədə ciddi bahalaşmanın gözləndiyini hər ilin əvvəlinə proqnozlaşdırmışdılar. Artıq proqnoz özünü doğrulub, belə ki, son 2-3 gün ərzində ərzaq məhsullarının qiymətində kəskin artım hesab olunur. Dünən artımla əlaqədar bir neçə mağazaya baş çəkib Yeni Müsavat qəzeti satıcılar deyiblər ki, əsasən yağ və un məhsullarının qiymətində kəskin artım müşahidə olunur. Qiymət artımından görə alıcılar da narazılıq eləyiblər Yeni Müsavata. Müsahibələrində onlar deyiblər ki, əhalinin pul gəlirləri bazarda qiymət artımını qarşılaya bilmir.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Qarabağa gedək, getməyək. Belə bir başlıqla sual dolu başlığı yazı dərc olunub və burada ziyalıların partiya nümayəndələrinin fikirlərinə geri ayrılıb. Ziyalıların Qarabağa səfərini yenidən gündəmə gəlib. Ermənistanın Moskvadakı səfiri Armen Sumbatyan və Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlu qarşılıqlı səfərlərin mümkünlüyündən danışıblar. Azərbaycan Milli Demokrat Partiyasının sədri İskəndər Əmidov deyir ki, Polad Bülbüloğlu yeni prezidentin əlini sıxmağa gedir. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru isə qeyd edir ki, Yeni Müsavat qəzetinin yazdığı məqalədə ziyalılar daha çox məzara həvəskarı təsir bağışlayır. Filosof Niyazi Mehdi isə qeyd edir ki, ermənilərlə danışa-danışa üstün sıxmağı bacarmalıyıq. Yeni Müsavat qəzetində Qarabağa gedək, getmək başlıqlı yazıda bu fikirlərdən tanış olmaq olar.
Aynes TV-nin məlumatına görə Avropadan gətirilən maşınların qiyməti artıb, Mercedes və BMW-lər indi 500-700 avro baha satılır. Avronun məzənnəsinin artması Azərbaycana gətirilən xarici maşınların bahalaşmasının əsas səbəbidir.
Hakimiyyət ictimaiyyəti ermənilər geri çəkilir təbliğatı ilə aldatmasın. Bunu politoloq Eldar Namazov Yeni Müsavat qəzetinə verdiyi müsahibəsində qeyd edir. Eldar Namazov qeyd edir ki, bu iqtidarın xalqdan səs almaq şansı yoxdur. Politoloğun sözlərinə görə Azərbaycan hakimiyyətinin bu cür bəyanatları erməni tərəfinin reallığını reallıqları anlayıb geri çəkilir kimi təqdim etməsi əsassızdır. Ermənilər öz ənənəvi mövqelərindən zərrə qədər də geri durmurlar. Azərbaycanın rəsmi strukturları ictimaiyyəti ermənilər geri çəkili təbliğatı ilə aldatmasın. Eldar Namazova görə konkret olaraq Ermənistanın baş naziri Serj Sarkisyan kimi radikal şəxsin loyal görünən bəyanat verməsi prezident seçkisinin seçkilərinin yaxınlaşması ilə bağlıdır. Ermənistan hakimiyyəti başa düşür ki, Levon Tirpotesyanın seçkilərdə Dağlıq Qarabağ probleminin həll edilməmiş qaldığını önə çəkərək bu faktı hakimiyyətə qarşı güclü silah kimi istifadə edəcək. Rəqibin bu platforma ilə ortaya çıxmağı Şahsuvaryanı əvvəlki radikallıqdan uzaq loyal bəyanatlar verməyə məcbur edir. Bu Yeni Müsavat qəzetindəki yazı idi. Hakimiyyət ictimaiyyəti erməni Ermənilər geri çəkili təbliğatı ilə aldatmasın. Bax, belə bir yazıda.
Anispress'in məlumatına görə Kürdə batan adamlardan cəmi bir nəfər hələlik meydini tapmaq mümkün olub. Bir nəfərin meydini tapmaq mümkün olub. Bu, Raziyə adlı Kürdəmir rayon sakini Raziyə adlı xanımdır. Onun meydini hələ tapmaq mümkün olmayıb. Xatırladaq ki, Kürdəmirdə yas yerinə gedən imişliyə qayıqla yas yerinə gedənlər qayığın aşması nəticəsində çaya düşüb boğulublar. Yeni Müsavatın yazdığına görə hadisə 4 nəfərin ölümü ilə nəticələnib.
Rejim artıq balalarını yer, bunu Azadlıq qəzetində Fərhad Əliyevə həsr olunmuş buraxılışdadır. Qəzetin yazdığına görə nazir kimi fəaliyyət göstərdiyi 10 il müddətində Fərhad Əliyev hakimiyyətin xüsusilə də iqtisadi sektorun əsas aparıcı simalarından birinə çevrilib. Konkret faktlara keçək, qəzet yazır. 2001-ci ildə Fərhad Əliyevin rəhbərliyi etdiyi işçi qrup beynəlxalq maliyyə təşkilatlarının dəstəyi ilə yoxsulluğun azaldılması üzrə dövlət proqramını hazırlayıb. Həmin ilin oktyabrında isə mərhum prezident Heydər Əliyevin fərmanı ilə təsdiq edilib. 2002-2005-ci illəri əhatə edən həmin proqram Fərhad Əliyevin rəhbərliyi ilə gerçəkləşib. Yada salaq ki, həmin proqramda ölkə əhalisinin 47.9% yoxsulluğundan aşağı səviyyə yaşadığı təsbit olunmuşdu. İndi artıq bu göstərici güya 20% enib və qəzet yazır. Əgər həqiqətən də bu uğur sayılırsa, onda bu uğurun cəzalandırılmasında xüsusi xidməti olan, bu uğurun qazanılmasında xüsusi xidməti olan Fərhad Əliyevin həbs edilməsi başa düşülən deyil, Azadlıq qəzeti yazır.
Gözlənilir ki, bugün Əli İhsanovun vəkili səfirliklərə ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbərliyinə müraciət ünvanlayacaq. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, sabiq səhiyyə naziri Əli İhsanov Bayıl Təcridxanasından 13 saylı cəza çəkmə müəssisəsinə köçürüləndən sonra onun taleyindən xəbər yoxdur. Ex-nazirin vəkili Ağaveys Şahverdi sentyabrın 27-sindən sonra hüquqlarını müdafiə elədiyi şəxslə görüşə bilməyib. Daha doğrusu müdafiəçi Əli İhsanovla görüşmə qadağan olunub. Bunun səbəbləri barədə isə əsas gətirilməyib. Müxtəlif bəhanələrlə vəkili cəza çəkmə müəssisəsinin qapısından geri qaytarıblar. Ağaveys Şahverdi Yeni Müsavata deyib ki, üzləşdikləri qanunsuzluğa görə penitensiar xidmətin rəhbərliyinə müraciət imzalayıblar, amma bu müraciətə baxılmayıb, ona görə də ATƏT-in Bakı ofisinə səfirliklərə müraciət eləyəcəklər. Əli İhsanovla görüşmək üçün yenidən onun saxlandığı 13 saylı cəza çəkmə müəssisəsinə gedəcəklər. Xatırladaq ki, Əli İhsanov keçmiş səhiyyə naziri korrupsiyada ittiham olunur, ona 11 il iş kəsiblər.
Elnur Məmmədli 40 min dollardan imtina eləyib, o vəd edilən maşını da hələ almayıb. Bu, Futbol Plus qəzetinin yazdığı bir yazıdır. Bakıda keçirilən güləş üzrə Dünya Çempionatı mükafatçılarına Güləş Federasiyasının prezidenti Fazil Məmmədovun cip markalı maşınlar bağışladığı xəbər gedib. Braziliyada keçirilən cüdo üzrə Dünya Çempionatının gümüş medalçısı Elnur Məmmədlinin də eyni şərəflə layiq görüləcəyini düşünmək olardı, amma qəzet yazır ki, amma Cüdo Federasiyasının prezidenti Füzuli Məmmədov ona vəd olunan BMW-nin əvəzinə VAZ-2107 markalı maşın bağışlayıb. Elnur qəzetin idmançısı ilə söhbətində qeyd olunur ki, o hələ maşını götürməyib. Digər Türkiyədə keçirilən yarım final qarşılaşmasının Türkiyə idmançısı Elnur Məmmədli deyir ki, Türkiyə idmançısı mənə yaxınlaşıb uzmağım təqdirdə 40 min dollar verəcəyini bildirdi. Mən isə bu saniyə belə fikirləşmədən millətimin, xalqımın adını hər şeydən üstün tutmağa razılaşdım. Finalda isə hakimlərin qeyri-obyektivliyi sayəsində məğlub oldum. Yarışdan sonra hamı məni bir dünya çempionu kimi təbrik edirdi. Bunu kasetlərdən də görə bilərsiniz. Burada göstərdikləri münasibət idmançı kimi mənə çox pis təsir edir. Bununla irəli getmək olmaz. Mənə qarşı belə hərəkət etməməli idilər. Bu, Futbol Plus qəzetində idmançı, güləşçi Elnur Məmmədovla müsahibədən. Seyid.
Və Rusiya mənbələri yazırlar ki, Moskva meri Lushkov papağını satır. Moskva meri məşhur kepkasının pulunu kasıblara paylayacaq. Papağını satmaq barədə qərarından sonra o baş geyimini auksiyona çıxarıb. Moskvanın meri şənbə günü Rusiya paytaxtının küçələrini gəzəndən sonra belə qərara gəlib. Lushkov papağını harda və nə vaxt satacağı barədə məlumat verməyib. Amma məlum olan budur ki, papağın üzərində gümüşdən düymələr də var. Lushkov artıq bir dəfə papağını auksiyonda satıb. Bu 2003-cü ildə dərdən olan baş geyimini 15 min dollara sata bilib, həmin vaxt şəhər meri həmin pulları kimsəsiz uşaqların hesabına köçürmüşdü. Siz mediyadan seçmələri dinlədiniz. Dünən Azərbaycan mətbuatının əksəriyyəti işləməyib. Yeni Müsavat və
Futbol Plus
bir də Azadlıq qəzeti çıxıb. Ona görə əlimizdə olan materiallardan sizə çatdırdıq. Səhər-səhər həm söhbətiniz bizik Ülviyyə Səcədə
və Marif Çingizoğlu.
Saatın başqa xəbərlərini xatırlayandan sonra eşidəcəksiniz ki, valideynlərini qocalar evinə qoyanlar bugün onları harda görə bilərlər. Exit poll nəticələrinə görə Ukraynada parlament seçkilərində baş nazir Viktor Yanukoviçin partiyası irəlidədir.
Bugün Milli Məclisin faiz sessiyası işinə başlayır.
Bugün Avropa Şurası Parlament Assambleyasının faiz sessiyası başlayır. Sessiyanın gündəliyini Azərbaycanla bağlı məsələ sağlamayır.
Bugün Beynəlxalq Ahıllar günüdür.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bakıda bir yer var. Orada ancaq ahıllar, qocalar olur. Elə adı da sakinlərin adı ilə çağırılır, qocalar evi. Orada övladlarının evdən qovduğu və ya baxa bilmədiyi valideynlərdən tutmuş, artıq yaxınları üçün yükə çevrildiyini başa düşüb, abır həyasına sığınan qalan ömrünü qocalar evində keçirmək istəyənlərə qədər çox adamlar var. Elə bugün həmin adamların bayramıdır, ahıllar günüdür. Azadlıq Radiosunun müxbirləri Vüsalə Əlibəyli və Durna Səfərli Bakının Bilgəh qəsəbəsindəki qocalar evində olublar. Ahıllar nədən razıdır, nədən giləylidir?
Mənim 5 qızım var, 5-i də ailə savaddır, biz hamısında 2 mərtəbəli evləri var. Mən 10 ildir burada yaşayacağım, 10 ildir mən Barcelona'da yaşayacağım.
Bu, özünü Alman kommunisti Ernest Telman'la müqayisə edən Telman kişinin tarixçəsidir. O da Ernest Telman kimi həbsxanada olub. Ancaq onun kimi siyasi fəaliyyətinə görə tutulmayıb. Ömrünün 30 ilini qazamatda keçirib. İndi isə 10 ildir ki, qocalar evində yaşayır.
Qazamatda çox yatdım. Məşğulluq elədim.
Biz türmədə yatmışsınız. Peşmansınız o elədikləriniz üçün?
Əlbət ki, peşmanım, ay qızım. Əlbət ki, gənclik ayrı bir devirdir. Qocalıq ayrı bir devirdir. Demək, qocalıq da var imiş. Mən bilmirdim ki, qocalıq bir olar. Mən elə bilməyəm ki, gənc olacağım, əlimlə yeriyəcəm. Mən akrobat kimi olan idim, belə fırlanıb tikəyə olsa düşürdüm, belə fırlanıb tikəyə olsa düşürdüm. Azərbaycan çempionu idim, güləşdə.
Qocalar evinin başqa bir sakini isə 81 yaşlı Hürriyədir. Vaxtilə həkim işləyib. Bura düşməyinin səbəbi isə yaxınlarını itirməyi olub. Hürriyə həkimin ağır xəstə olduğunu biləndə həyat yoldaşı infarkt keçirib. Elə bununla da həyatla vidalaşıb. Oğlunu itirəndən sonra isə qadının tənhalığı, pansionat həyatı başlayıb.
Dolğa, toyuq.
Anam, doğur, aparsan biz.
Nahara hazırlaşırlar və öz yaşayışlarından bizə danışırlar.
Təminat yaxşıdır. Onda yaxşı deyirdi, amma adamları yaxşı. İndi adamlar pisdir. Biraz qurub danışırlar adamla. Amma qabaq belə deyirdi. Qabaq səhsən başqa şey.
Olur, suq deyil. Babələ taşıyırlar.
Daha yemək əlindən yetmək.
O
qarda
gəlir
yemək. Nəcür gəsirlər
də, nəcür gəsirlər. Deyilir verir, xalacınlik verir.
Deyilir verir. Verirlər, ayaqqabı verirlər, pasajda verirlər, nişli bir yol verirlər, palto verirlər.
Müharibə və əmək əlliləri üçün pansiyonatın rəhbəri Bəhruz Əli Məmmədov deyir ki, bura gələn hər bir qoca və əlil dövlətin təminatına keçir. Onlar geyim, yemək, dərmən və başqa ləvazimatlarla təmin olunurlar. Pansiyonatın rəhbəri bildirdi ki, burada bütün bayramlar qeyd olunur. Xüsusən də oktyabrın 1-i, ahıllar günü.
Xəzərmənin cəmisi idarəsi gələcək, əmək valinin sosial müdafiə nazirindən gələcək, Sabunçayın zakimiyyətindən gələcək. Sonra ambusman təşkilatı gələcək. Bunlar hansı gün bizə yazdırıblar gündüz. Bu gündüz bayram olacaq şənlənəcəklə, deyəcəklə, güləcəklə.
Azərbaycanda qocalar üçün 2 pansiyonat var. Biri Naxçıvanda, Şahbuz rayonunda, o biri isə Bakıda, Bilgəh qəsəbəsində. Bilgəhdəki qocalar evinin 156 sakini var. Hamı dünəndən bayrama hazırlaşırdı. Bugünkü bayramı əvvəlcə qocalar evində keçirəcəklər, axşamsa Flarmoniyaya konsertə gedəcəklər.
Biz də hallarımızı təbrik edirik. Bugün münasibəti ilə onlara uzun ömür diləyirik, can sağlığı diləyirik. Azərbaycanlıların bir sözü var, Allah bizi axsaqqalsız da eləməsin. Xəbərətdə verilişə davam edəcək. Bizdən ayrılmayın, maraqlı reportajlarımız hələ qalır.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə attılar, mənə güllə attılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK aracılığında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Mən eşitməsəm, sən ATƏT eşitdirəm.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin, efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu qonqalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı durması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Xəbərlər davam edir. Bu gün Can Bakını canlı-canlı dinləyə biləcəksiniz saat 12-də. Xəzəri kim çirkləndirir? Mövzu da bu olacaq. Qonaqlar da olacaq Azərbaycan Ekologiya Standartlarının Monitoringi Fondunun sədri Rauf Sultanov və Badamdar Bələdiyyəsinin sədri Ramuz Mustafa.
Can Bakını da, Xəbərətəri də, Azadlıq Radiosunun başqa verilişlərini də bizim saytımızda, azadlıqradiosu.az saytında da dinləyə bilərsiniz. Həm canlı-canlı verilişlərimiz efirə gedən vaxtda, həm də sonradan arxivdən tələblə dinləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu.az saytı, yəqin daimi dinləyicimiz bilir, günün aktual mövzularında forumlar keçirir.
Naxçıvanda baş verənlər Azərbaycanın keçmişidir, yoxsa gələcəyi? Sentyabrın 22-sində Naxçıvanda 70 yaşlı Ələsgər İsmailov həbs edilib və polis onu ruhi xəstəliklər dispanserinə yerləşdirib. Sentyabrın 23-də isə yerim savad gəlsin. Bölgə müxbiri həkim Eldostu Mehdiyə polisin zorakılığına məruz qalıb. Hazırda müxbir azad edilsə də özü də ixtisaslı həkim olan 70 yaşlı Ələsgər İsmailovun hələ də dispanserdə saxlanması barədə məlumatlar var.
İndi Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytı dinləyicilərdən soruşur ki, Naxçıvanda baş verənlər Azərbaycanın keçmişidir, yoxsa gələcəyidir? Bakıdan Yaşad Məmmədzadə yazır ki, yadıma düşür, hələ məktəbdə oxuyanda biz mahiyyətcə eyni sayıla biləcək aksiyalara müraciət məcbur edirdilər. O vaxtlar rəhmətli Heydər Əliyev tez-tez beynəlxalq səfərlərdən qayıdırdı. Biz məktəbləri Heydər Əliyev prospektinə, keçmiş Moskva prospektinə düzərdilər. Zavallı uşaqlar ac yalavac, yorğun və əllərində Azərbaycan bayraqları Heydər Əliyevin şəklini hava şarlarını tutardıq. Saatlarla prezidentin keçidini gözləyərdik. Əşad Məmmədzadə bunu ona görə yazıb ki, görünür ona görə yazıb ki, Naxçıvanda büdcə təşkilatında işləyən şəxsləri, müəllimləri, həkimləri həftə sonu məcburi qaydada iməciliyə çıxarırlar.
Eldəniz Naxçıvandan yazır ki, bugün Naxçıvanda baş verənlər heç sovet vaxtında da olmurdu. O vaxt bir dənə Lenin məcliyi var idi, ildə bir dəfə olurdu. İndi isə hər həftə bizim məmurlar buna məcbur edirlər. Allah Bakıdakıları bu bəladan saxlasın.
Bunlar Azadlıq Radiosu.az saytına foruma gələn mesajlar idi. Siz də saytımıza gəlin, Azadlıq Radiosu.az saytında günün son mövzularını, günün son xəbərlərini oxuyun. Bizdən ayrılmayın, verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qlobal istiləşmə bəzi ölkələr üçün əlverişli mühitin yaranması ilə nəticələnsə də, dünya alimləri bunun ağ ayları heç dəxli olmayacağını deyirlər. Hətta qlobal istiləşmənin ağ aylara ciddi zərbə vuracağını da bildirirlər. Kəbran Dilavərini dinləyək.
Qlobal istiləşmə ailələrin yarıdan çoxunu məhv eləyə bilər. Ümumdünya Vəhşi Təbiət Fondunun mütəxəssisləri xəbərdarlıq eləyirlər. Deyirlər ki, Arktik buzların əriməsi ailələr üçün o qədər öldürücü olacaq ki, 2050-ci ildə Rusiyanın şimal sahillərində və Alyaskadakı ağaylar məhv olacaqlar. Məlumdur ki, buz ağayları olan əsas yemi olan suitləri ovlamaq üçün lazımdır. Ağayların ildən-ilə azalmalarının səbəbi isə qlobal istiləşmədir. İndi dünyada 20-25 min arasında ağay var. Alimlərin proqnozlarına görə 40 il müddətində onların 3-də 2-si yox olacaq. Ağaylar əsasən Rusiya, Qrinlandiya, Norveç, Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada və Alyaskada yaşayırlar. Onların müxtəlif ölkələrdəki vəziyyətləri də fərqlidir. Rusiyada ağaylar 1956-cı ildən qırmızı kitaba düşüblər. Elə ən yaxşı vəziyyətdə olanlar da Rusiyadakı ağaylar sayılır. Bütövlükdə hər il dünyada minə yaxın ayı məhv olur. Ümumdünya Təbii Mühit Fondunun Bering Dənizi üzrə Ekoregion proqramının direktoru Margaret Williams deyir ki, iqlim dəyişikliyi özü bir çox şeylərin dəyişməsində də böyük rol oynayır. Məsələn, ağaylar quruya çıxmağa başlayırlar, quruda daha çox vaxt keçirirlər, həmin vaxtsa ayların ovlanmasına daha çox şərait yaranır. Ağaylar bütün dünyada nəsilləri kəsilmək təhlükəsi qarşısında olduqlarını, onların qorunması üçün 1973-cü ildə ağaylar haqqında beynəlxalq saziş imzalanıb.
Çəbran Dilavərli.
Azadlıq Radiosunun xəbərətlər verilişini dinləyirsiniz. Bizə Bakıda 101.7 FM-də rayonlarda AM 1530 1296 tezliklərində qulaq asmaq mümkündür. Saat 9-un yarısıdır. Əsas xəbərlərin icmalından sonra siz İngiltərə Premier Liqasında 8-ci turun oyunlarının nəticələri ilə tanış olacaqsınız. Bazar günü futbol üzrə Azərbaycan çempionatında 7-ci turda nələr baş verib bundan xəbər tutacaqsınız. Hələlik əsas xəbərlərin icmalı. Exit poll-un nəticələrinə görə Ukraynada parlament seçkilərində baş nazir Viktor Yanukoviçin partiyası irəlidədir.
Bugün Milli Məclisin payız sessiyası işinə başlayır.
Bugün həm də Avropa Şurası Parlament Assambleyasının payız sessiyası başlayır.
Bugün Beynəlxalq Ağıllar günüdür.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. İndi xəbərlərin icmalı. Exit poll-un nəticələrinə görə Ukraynada erkən parlament seçkilərində irəlidə baş nazirin Viktor Yanukoviçin regionlar partiyasıdır. Hələlik seçkinin nəticələrini hesablayırlar, səsləri sayırlar. Seçkidən çıxanların fikrini öyrənən təşkilatlar, exit poll-lar isə deyirlər ki, Ali Radaya azı 5 partiya və blok keçəcək. Viktor Yanukoviçin partiyasından sonra ikinci yerdə Yuliya Timoshenkonun blokunudur. Üçüncü yerdə prezident meyilli bizim Ukrayna xalq özünü müdafiə partiyasıdır.
Bugün Milli Məclisin payız sessiyası işinə başlayır. Bu sessiyada təhsil haqqında qanun da daxil olmalı 26 qanun layihəsinin qəbulu planlaşdırılır.
Bugün həm də Avropa Şurası Parlament Assambleyasının payız sessiyası başlayır. Gündəlikdə Azərbaycanla bağlı müzakirə yoxdur.
Avropa Şurası Parlament Assambleyası isə ümid edir ki, 2008-ci il prezident seçkiləri Azərbaycan tarixində beynəlxalq standartlara tam cavab verən ilk seçki olacaq. Bunu Avropa Şurası baş katibinin Azərbaycan üzrə xüsusi nümayəndəsi Denis Pribosiya Azadlıq Radiosuna deyib.
Bugün Böyük Britaniyanın şahzadəsi Andrew Buckley gəlir. Turan agentliyi yazır ki, onu prezident İlham Əliyev də qəbul edəcək. Şahzadə Andrew kraliça Yelizavetanın ikinci oğludur, 47 yaşı var.
Bugün Beynəlxalq Ağıllar günüdür. Dünya Səhiyyə Təşkilatı istəyir ki, hər il bu günü planetin yaşlı nəsillərinin problemlərini bir daha qabarsın, ətrafdakıları yaşlıların qayğısına qalmağa dəvət etsin.
Amerika ilə Qırğızistan nüvə materiallarının Qırğızistan ərazisindən keçməsinin qarşısını almaq barədə razılaşma imzalayıblar. Amerikan dövlət katibi Kandaliza Rais və Qırğızistanın xarici işlər naziri Ednan Karabayev Nyu-Yorkda görüşüblər. Sənədə görə Qırğızistan öz ölkəsindən nüvə materialı daşımasının qarşısını almaq üçün cəhdlərini təkmilləşdirəcək.
ABŞ hərbçiləri deyirlər ki, İraqda Ramazan ayında zorakılıq 40% azalıb. ABŞ hərbçisinin sözçüsü Admiral Mark Fox'un Bağdadda deyib ki, buna bir səbəb İraqda ABŞ qoşunlarının sayının artması, bir də yeni hərbi taktikanın tətbiqidir.
Bugün həm də Beynəlxalq Musiqi günüdür. UNESCO-nun təşəbbüsü ilə yaradılan Beynəlxalq Musiqi Şurası istəyir ki, ilin bircə günü 24 saat musiqiyə həsr eləsin, musiqi vasitəsi ilə dostluğu və sülhü təbliğ eləsin. Xəbərətənin son xəbərləri bu qədər. İndi idman məlumatlarını işləyəcəyik.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bazar günü futbol üzrə Azərbaycan çempionatında 7-ci turun qalan 3 oyunu keçirilib. Günün ən gözlənilməz nəticəsi Olimpik Şəfa stadionunda Bakını 3-0 hesabı ilə udması olub. Son çempionat Xəzər Lənkəran da evdə Qəbələ ilə yalnız Emin Qulevin 90-cı dəqiqədə vurduğu qolla məğlub edib. 2-1. Nəhayət daha bir oyunda Qarabağ Gənclər Birliyindən üstün oldu. 3-1 turnir cədvəlində 21 xalla Xəzər Lənkəran başçılıq eləyir. Olimpik 19 xalla 2-ci, Simruq 16 xalla 3-cü, Neftçi isə 13 xalla 4-cü yerdə qərarlaşıb.
Türkiyə Super Liqasında 7-ci tur Qalatasaray ilə Beşiktaşın qarşılaşdırdığı İstanbul dərbisi ilə əlamətdar olub. Nəhənglərin görüşündə Qalatasaray Beşiktaşı 2-1, Fənərbağça Ankara gücünü 2-0 məğlub eləyib. Turnir cədvəlində 19 xalla Qalatasaray başçılıq eləyir. Sivasspor 18 xalla 2-ci, Beşiktaş 14 xalla 3-cü.
İngiltərə Premier Liqasında 8-ci turun oyunları liderlərinin qələbələri ilə müşahidə olunub. Arsenal səfərdə West Ham-i, Liverpool Viganı, Manchester United isə Birmingham-i 1-0 hesabı ilə məğlub eləyib. Chelsea Fulham oyununda isə hesab açılmayıb. Manchester City isə Newcastle-ı 3-1 hesabı ilə məğlub eləyib. Arsenal 19 xalla 1-ci, Manchester United 17 xalla 2-ci, Manchester City isə 16 xalla 3-cü yerdədir.
Bunlar idman xəbərləridir. İndi də görək sinoptiklər nə deyirlər. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda 25-27 dərəcə isti olacaq. Hava az buludlu keçəcək, yağış gözlənilmir.
Sinoptiklər Azərbaycanın rayonlarında da yağış yağmayacağını deyirlər. Temperatur 25-30 dərəcə olacaq.
Gününüz uğurlu olsun, gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşidin. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişlərinin bu saatı olan xəbərləri bu qədər. Bizdən ayrılmayın, indi verilişlərimiz İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edəcək.
Hələlik isə sizdən ayrılırıq. Bu 35 dəqiqədə həm söhbətiniz biz idik. Maarif Çingizoğlu,
Ülviyyə Əsədzadə. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişi bir də saat 9-da İz Mədəniyyət proqramından sonra 101.7 FM-də efirdə olacaq. Növbəti 35 dəqiqədə də həm söhbətiniz biz olacaq. Hələlik.
Hələlik.
101.7 FM. Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Edim mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Almas Yıldırım 100 yaşına çatdı. İz Mədəniyyət proqramı bu buraxılışını onun xatirəsinə həsr edir. Mübarizəni, ləyaqət və mənliyi və əlbəttə Azərbaycan sevgisini qürbətdə də yaşadan, doğma Xəzərə Türkiyədə Xəzər adlı qardaş tapan Almas Yıldırıma. Almas Yıldırımın araşdırıcısı, Ədəbiyyat və İncəsənət tarixinin direktoru Maarif Teymur bu işdə bizə yardımcı oldu. Maarif bəy, xoş gördük.
Çox sağ olun.
Kimdir Almas Yıldırım sualının? Konkret cavabı varmı?
Almas Yıldırım demək olar ki, 20-ci yüzilliyin mühacir həyatımızın, mühacir şəxsiyyətlərimizin böyük emblemasıdır. Yəni, o əyilmədi, öldü, faciələrə quşuldu, hətta Sovet bizdə olmuş, Sovet quruluşunun 70-ilində, artıq 30-cu illərdə o dəyişdi həyatını, hətta onu izlədilər, amma izləyəndə onun böyük ürəyi o idi ki, bu bədbəxtlər başa düşmür ki, məni gəzdirirlər yurdumu, Qafqazımı, amma onlar elə bilir ki, mənə əzab verirlər, amma əksinə mən hər yeri öyrənirdim. Təsəvvürün ki, 1907-ci ildə Xəzərin, böyük Xəzərin gözəl bir ləpə döyənində, Şüvəlanda, qalada dünyaya göz açdı, özünün o mütaliəsi, fərasəti hiss oldu, onun faciəsinə səbəb oldu. Və artıq bildiyiniz kimi o ilk dəfə İttihad məktəbində oxudu. O 13 yaşında Yaşıl Qələmlər 1919-cu il 20-ci ildə Cəfər Cabbarlı, Mirzə Bala Məhəmmədzada, Məmməd Əmir Əsuzada və ilaxır və s. Hələ o bilmirdi ki, kimdir. Ancaq Azərbaycan eşqi idi onun beynində. Və təsəvvürün ki, artıq 25-ci ildə o artıq yetkinləşmiş ərəb fars dillərində bilirdi. Amma buna baxmayaraq ancaq latın qrafikası ilə, yəni onu çalışır ki, ondan oxusun. Və ilk dəfə onun faciəsi 20 yaşında baş verdi. 1927-ci ildə özü xəbəri olmadan Böyük Türk Dünyasının Həyat dərgisində onun Adağlar şeiri çıxdı. Və ondan sonra buradakı Sovet hücumları daha onu çıxmağa, boğmağa çalışdı ki, həqiqətən sən bizim cərgəmizə qayıtmalısan, bizim cərgəmizə qayıtmasan, Sovet çəkizi ilə başımıza əzəcək. 1925-ci ildə bunu ata-anası güya ticarətçilər deyibən bunu uzaqlaşdırırlar. Universitet Şərqfransız Fakültəsindən uzaqlaşdırırlar və başladılar izləməyə bunu. Nəhayət 1930-cu ilə qədər Mahaçqalaya, Dərbəndə sürdülər. İçərimizdə olan, sapözümüzdən olan baltalar onu izləyirlər. Və bu mənada 30-cu ildə o dağlar səslənirkən kitabı çıxdı və Həmən dağlar səslənirkən kitabı çıxandan sonra 6 ay 14 gündən sonra yığışdırıldı. O vaxt həmən deməli kitabın redaktoru mərhum o vaxt Sovet dövründə yaşayan Mehdi Hüseyn onun redaktoru olub. Amma buna baxmayaraq o şeirlər çıxdı. Nəhayət 1932-ci ildə bunu artıq daha uzaqlara getdi Aşqabada. Siz deməyin, artıq o vətəni, Maxaçqalanı, Qafqazı, mən böyük Qafqazın bütövlüyü haqqında istəyirdi. Bütöv Qafqazımı verməni, Azərbaycanın verməni. Hardasan, ey nazlı yurd, səs ver mənim səsimə. 1933-cü ildə 3 aylıq körpəsi Azər adında adamın Aşqabaddan bir karvana qoşulur. Qaçqın karvana qoşulur. İran sərhəddən Məşhədə gedir. Orda isə Sovet casususan sən deyibən 25 gün onu sərhəddə saxladılar ki, beləcə suyun içərisində, həmin o suyun içərisində saxlanılan o anlar sonra onun böyrək xəstələri tutdu. Nəhayət dedilər, biz səni qoymayacağıq. Balaca körpəni qoy bura, sən Sovet casususan. Həmin Azəri qoydu. Təxminən 5-6 addım gedəndən sonra birdən cozğun çığırtısı eşidildi Azərin. Təzədən qayıtdı, körpəni mən buradan götürməliyəm. Körpəsini götürüb 8 aya qədər Məşəddə, İranda yaşadı, Təbrizdə, hətta iki neçə şeiri yazdı. Deməli, artıq 34-cü ildə üst tutdu düz böyük Türk dünyasına və Türk dünyasının Elazığ vilayətində, Elazığ keçmiş Harput, belə bir qədim vilayət idi. Bu Harputda çox gözəl bir sakit yer tapdı özü üçün və orada 16 il yarım orada deməli çalışdı və təxminən bir silsilə şeirlər yazdı.
Gerçək adı Yıldırım, soyadı Almaszadə olub. 1907-ci il martın 24-də Abşeronun Qala kəndində doğulsa da, ta uşaqlıqdan Bakıda yaşayıb. Atası Əbdülməhəmmədin yük gəmilərinə baş çəkərkən Xəzərin sihirli dalğalarına vurulub. İttihat məktəbində oxuyub. 1925-ci ildə universitetin Şərq fakültəsinə daxil olub. Ancaq tacir ailəsinə mənsubluğu ona təhsilini davam etdirməyə imkan verməyib. Məri bəy, yəni Elazığda Xəzər gölünün olması haqqında ilk dəfə nə vaxt xəbər?
Bu 1930-cu ildəki Elazığa getdi. Bu Harput dağlar, Keçəl dağlardı. Amma gözəllər gözəli, yaşıllar, yarpaqlar çırğa kimi açılıb o göy göllə. Hətta onun bir şeiri var Qaradasanda, Gölcüklə hətmi hal.
Durğun mavi göz gibi dərd andıran dalgalar, coşdukça gönül coşar, durma amandır Gölcük. Çoxdan oldu kalbimin telləri oynamadı, derdim başımdan aşkın, halim yaman Gölcük. Aç koynunu, uzaktan gelmişim, çok yaslıyım, ili yurdu çalınmış, bir garip Kafkaslıyım, zannetme ki yoksulum, kürlüyüm, araslıyım, Bakü'den ayrılalı, yakın zamandır Gölcük. Dolaşıp Türkistan'ı, İran'a adım adım, kalbimi okşayacak bir belde bulamadım, sen de mi aksedecek bilmem ki şimdi yadım, gönül özge bir aşka belki düşmandır Gölcük. Yolsuz bir aşık gibi sanma ki seni buldum. Ben uzak bir gök gölün yoluna böyle oldum. Bu doğrudur, bir dostun uğruna kurban oldum. Bu bizim ettiğimiz ahd-ı peymandır Gölcük. Her bir aşinanın, her bir dostun işi bu. Kimsede yoktur günah, dünyanın gidişi bu. Benim de bu aşkımın fırtınalı kışı bu, gönlümde yalnız kalan keskin imandır Gölcük.
Sonra fikirləşdi, 35-ci ildə Fərasətə baxın bunda. Deməli, üst tur Atatürkə. Yazır ki, nə olar, mən bir qaçqın, vətəndən uzaq bir insan, amma mənim bu balaca Gölcük elə oxşuyur mənim Xəzərimə, böyük Xəzərimə oxşuyur. Xahiş edirəm, bunun adını Xəzər qoyaq. Doğrudan da Xəzər adını qoydular. Və nəhayət 1992-ci ildə bu Xəzərdən Xəzərə gələn bir bu həmən o anlayış artıq Xəzər şeir axşamları başladılar. Hər il keçdilər. Və nəhayət 2005-ci ildə onun şöhrətinə uyğun olaraq Elazığdə Xəzər şeir axşamları. Və orada onun qohumları iştirak elədi. Hətta burada qohumların tapdığı onun, oğlunu tapdığı həmən oğlu Azər isə çox sevindi. Bir maraqlı məsələ də var. 1999-cu ildə artıq biz yavaş-yavaş dünyaya səpələnmiş Azərbaycan mühacirlərdən biri olan deməli Almas İldirimin tapmağa çalışdıq. Və nəhayət 2005-ci ilin dekabrında Allah elə göstərdi ki, mənim belə Allah mənə kömək etdi, onun ruhu mənə kömək oldu ki, biz getdik Türkiyəyə, Türkiyədən getdik Əlazığda. Əlazığda həmin o Xəzəri, balaca Xəzəri gördü. Doğrudan da dekabr ayı idi, şaxta qurmuşdu, ay çıxmışdı və mən birdən belə sevindiyimdən o qədər gedim elə ayağımı atanda gördüm şaxtadır. Tez əfəndilər də şaxtadır. Sevindiyimdən, yəni o gözlüklə söhbət Xəzəri gördü orada. Bu da bir Allahın nə də vergisidirmi? Yəni bu təmizlikdirmi? Haqq ədalətin qələbəsidirmi? Nədir bilmirəm. Amma Əlazığda Xanköyü adlanan bir yer. Sonra yenə də onun qəlbi sakit deyib, onu köyü Xan kəndi eləsinlər. Həqiqətən də Xan kəndində 16 il yarım o dərs dedi və şeirlərini yazdı.
Kəndin adı
Əlazığ Xan kəndi, bəli. Bu da bir belə qurdu. Həqiqətən bu
yəni özünə kiçik bir vətən yaratmış.
Yaratmışdı orada. İnanın ki, o qədər orada şərafətli, ləyaqətli, vətən sevgisi elə bilin ki, orada hamısı bizdən çox onu sevirdilər. Və 2000 deməli 7-ci ildin aprelin 10-undan 14-ünə qədər bizi dəvət elədilər. Bu da nağıldır ki, Türkiyə Cümhuriyyəti körpü yaratmaq üçün Türkiyə Cümhuriyyətinin Əlazığ vilayəti başda vali olmaqla, bələdiyyə başkanı olmaqla bunlar hamısı bizi bir 15 nəfər ora dəvət elədilər və getdi doğrudan gördü aman Allah burada bizdən çox artıq sevirlər onu. Yəni onun sevgisi körpü Türk dünyasının turancılığı əsasında körpü yaradan almasıdırmı? Gördü bunlar çox sevir.
Aşığım, cismim əgər buzlu cəhənnəmdə yana. Taşmaz qorxulu dağlar bu tükənməz yasını. Gör mələklər, verələr cənnəti alayı bana. Söyləmə, istəməm o cənnəti, ver kapkasını. Kafkasın eşki bütün zər dolu dünyaya dəyər. Deseler yurdu unut, al yeni dünyaya eğer. Söylerim, aşkımı ver, hakkımı ver, yurdumu ver. Dinlesin koy bütün alem bu boğulmaz sesi.
Almas Yıldırım 100 yaşına çatdı. İz Mədəniyyət proqramı bu buraxılışını onun xatirəsinə həsr edir. Mübarizəni, ləyaqət və mənliyi və əlbəttə Azərbaycan sevgisini qürbətdə də yaşadan doğma Xəzərə Türkiyədə Xəzər adlı qardaş tapan Almas Yıldırıma. Almas Yıldırımın araşdırıcısı, Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivinin direktoru Maarif Teymur bu işdə bizə yardımcı oldu. Almas Yıldırım Bolşevik terrorundan, qırmızı terrordan necə qurtuldu sualının dəqiq cavabı varmı?
Birinci Sovet dövrünü 1920-ci ildən 20-30-cu ilə qədər birinci artıq repressiyalar başlayır, izləyirlər. Zəkalı, bilikli insanları izləyirdilər. Bu gəncin fərasətini gözləyirlər. Bolşevikdən can qurtarmaq üçün birinci hələ bilmirdi. Amma bunu çox sakit, sadə, təmiz bir ürəyə malik olan cavan oğlan 25-ci ildə universitetə qəbul olmuşdu, onu çatdılar. Artıq bu oldu. Uzaqla sən atanan tüzardı, ona görə uzaqlaşdırdılar. Bolşeviklər biraz da başladı onu çox izləməyə. Hara gedirdilərsə bunu izləyirdilər. Qara Dastan kitabının müqəddəməsində də yox, var orada. Demək biz onu göstərdik. Sən bizim cərgəmizə gəlməlisən. Gəlməsən Sovet çəkici ilə başlayacaq. Ona görə 1930-da çox anla uzaq görən oldu. Əgər sən 1930-da Bolşevikdən, o Sovet cəmiyyətindən qaçmasaydı, sözsüz o 1937-ci ildə güləcək. 45 il yaşamayacaqdı. Yaşayacaqdı laf az. 35 il yaşayacaqdı. Uzaq görənliklə getdi və 17 il yaşadı. Deməli ikinci vətəni olan Əlazığ Türkiyə Cümhuriyyətində və özünün ölmə şeirlərini yazdı.
Almaz kimilərinin qafaları Sovet çəkici ilə əzilməlidir.
Yazarlığa başlayan gündən adı Bolşeviklərin qara siyahlarına düşüb. Almaz kimilərinin qafaları Sovet çəkici ilə əzilməlidir tənəsi, onu qara-baqara izləyib. Dövrün maarif naziri və eyni zamanda proletar yazıçıları cəmiyyətinin sədri Mustafa Quliyev bu tənələri öz çıxışında da bədiləşdirib.
Yazarlar arasında müsavatçılara aşiq və Türkiyə çavuşlarının həqiqi şagirdi bulunan Almas Yıldırımlar yer almış olduğu meydana çıxmaqdadır. Bunlar Əhməd Cavad və Hüseyin Cavidlərin yolçusudurlar. Milli ədəbiyyat yaratmaq məqsədi ilə qəmli mərsiyələr yazan bu kimi gənc şairlərdən ədəbiyyatımızı təmizləməliyik.
Az keçməyəcək ki, Mustafa Quliyevin özü də qırmızı terrorun qurbanına çevriləcək.
Əgər məsələn sizdən soruşsaydılar ki, ötən əsrin 40-50-60-cı illərində kimdir Almas Yıldırım? Nə cavab verərdilər?
40-50-ci illərdə elə bir o sement, qara tikanlar, sonra DTK-nın dövlət təhsilatçı komitəsinin o belə yapışqanları el eləmişdi, bunu qohum əqrabadan uzaq qorxurdular. Heç kəs buna çat çıxarmırdı. Nəhayət 1990-cı ilə qədər keçən.
90-a
qədər.
Ola
qədər heç bəraət alamamışdı. Xeyr, məsələn 56-cı ildə 1956-cı ildə bəzi bəraət aldılar, məsələn Hüseyn Cavid, Müşfiq belə. Amma bu isə vətəndən uzaq getmiş. Bunu elə bir belə bir adam yox idi. Təsəvvür eləyin.
Yəni unudulmuşdu.
Unudulmuşdu. Nəhayət 90-cı ildə, daha dəqiq desək 1988-ci ildə Sovet göyü çökdü. Sovet çökəndən sonra dünyaya yayılmış daha doğrusu belə mühazirə şairlərimizin ən öndə gedəni Almaz İdrim aramağa başladı.
Çoxdan oldu görmədim gül yüzünü, eşitmədim tatlı-tatlı sözünü. Aman nənə canım nənə yar nənə, canım nənə yanım nənə yar nənə. Uzun günlər oldu görmədim gül yüzünü, eşitmədim tatlı-tatlı yüzünü. Deyirlər ki tıyıp yola gözünü, ay gözünü, bəndən gələn xəbərlərə yanarsın, ay yanarsın.
Məhər bəy, Almaz İldırımdan nə və ya nələr yadigar qalıb?
Almaz İldırımın qara dəstan 50 misralıq şeirdir. Orada az çox tariximizdən xəbəri olan biri var, gələcək inamı var. Onun ancaq vətən sevgisi. Bütün şehirləri, hətta Güzginə, Sürgün, həm o Çeçen, həm də o Stalin bəzi fərmanları verilib. Hətta o insanları yerindən, yurdundan uzaqlaşdırırlar. 48-ci il məsələsi, bunu operativ alır. Ən nəhayət onun yanğısı Sevda xanım, bayatılardı onun.
Gün gelib də son vadələr yetincə, kahrolası bu ayrılık bitincə, bahçemizdə sarı bülbül ötüncə, isteklerim olacaq mı bilməm ki. Gün süslərkən alnındakı nakışı, ben ardınca tırmanırken yokuşu, dağlara saldığım özlemin kuşu gelip seni bulacak mı bilmem ki. Kavuşurken yurt bayrama düğüne, çalkanacak il öğüne öğüne. Sen erince öyle diyeyim o güne, benim ömrüm yetecek mi bilmem ki.
Onun iki kitabı nəşr olmuşdu, elə yerincə bunu deyim. 1943-cü ildə Ninilər, bir də 1947-ci ildə Bayatlar. Həmən onun bir hissəsi, həmən o kitabda Qaradasına saldıq biz onu. Deməli, bilirsiniz, 29-cu ildə Sabir adına Ədəbiyyat Dərnəyi olurdu. Bunlar tez-tez gedərdi. Sonra ağladı mənə o 90-cı ildə, qorxurdu. Yenə düşmüm arxasında, siz də yenə gedər gəlməzə salarlar. Dedim, xahiş eləm deyin, artıq hər şey biz müstəqilliyi qazanmışıq, Almaz İldırımı gətirəcək. Necə olub? O dedi, mən onu sevirdim, istəyirdim, həm insanı, həm də belə...
Bu şeiri Almaz Yıldırım sevdiyinə Humay xanım Həsənzadə həzr edib.
Bugünlər mənim dərdim başdan aşkındır yenə. Diqqət etsəniz əgər, siz şöhrəmin rənginə ən ağır bir kədərin duyacaqsınız zini. Dərdim gətirir cuşə qəlbimin dənizini. İçimdəki tufanlar, fırtınalar, boralar, hər bir anda könlümü gah üzər, gah yaralar. Hər baxışdan qəlbimə saplanar dərin bir ox, heyhat, yetim qəlbimin heç bir təsəllisi yox. Bu getdiyim yolların ucu yox, bucağı yox, bəlalı baş qoymağa bir an nə qucağı yox. Gəl qabul etsən bu çarpaşı oyunu. Tənəli söz önündə bükmə zərif boynunu. Küsmə sevdalı durna. Hər dərdimiz bəlli, gəl. Gəl birlikdə bulalım, baş başa təsəlli, gəl. Getmə durna, getmə, dur. Axı yollar dolaşıq, bir dilinə bax, nə diyor, başı bəlalı aşıq.
Aşqabada getdim, o da deməli Zivər xanım adında bir nəfərlə evlənmişdi, gördüm, o evlənib artıq. O da baxmışsız özündən, Şamaxıdan, əslən Cənubi Azərbaycanlı olan, sonra isə Aşqabaddan gedib, o Zivər xanım adından evlənib, amma tez onun o işlədiyi o redaksiyada masalarına baxdım, çəkdim, gördüm, heç bir şey yox, artıq mənim çatmadı, artıq bir karvana qoşulub getmişdi. Amma mənim o sevgi, insanlıq sevgim, o mənim onun yazdığı şeirlər hamısı mənim qəlbimdə qalmışdı. 1948-ci ilə qədər mən başqasıyla evləndim. Yəni ondan sonra iki evladımla mən 48-ci ilə dedim gəlin köçək Bakıya, gələ bilmədi. Mən isə iki evladımla köçdüm Bakıya gəldim. Amma onun haqqında gözəl xatirələr yazdırdım. Hətta piyanonun arxasında onun gizlədiyi şəkilləri də verdi bizə. 10'a kadar 1932 yılında Ziver adında bir kaçkın hanımla evlendi. 33 yılında 3 aylık uşağına artık buradan koşuldu gitti. Bu da gitmişti Aşkabad'a. Bunu da sürgünlemişler oraya. Humay Hasanzade'ni. O da artık hemen 34. ise Ekber adında bir şahsla evlendi.
Niye böyle tez rəhmətə gidip almasın?
O ki sərhəddə ki dedim İran sərhəddən ki Sovet casusu deyim onu suda saxladı 25 gün böyrələri xəstələndi. O böyrə xəstəliyinin artıq o rəhmətə gitti. Amma çox yazılar olsun ki bu Əhməd Cavad da 45 yaşında, ikisi də 45. Mən nəhayət üzr istəyirəm onun şiirlərini bu günlərdə Çaşoğlu nəşriyyatı Əhməd Cavad və Almas Yıldırım ikisi bir dəmət kitab hazırladıq. 2006-cı ilin son rübündə çıxdı Əhməd Cavad və Almas Yıldırımın seçilmiş şiirləri.
Şehir yadigarlarını yavaş yavaş okuyuruq Almas Yıldırım'ın. Bəs övlad yadigarlarını necə tanıyırıq mı? Məsələn, Azər Alması.
Bir gündə ölənlər, bir gündə iki oğlunu dəfn edir. Anna deyir, anna, darıxma, adlara baxın, yurda var. Bir de Eldegez.
Eldegez ve Yurdavar kardeşlerimin benden bir yaş büyük olduğunu biliyorum. Ben 1933'lüyüm, 34 veya 35 başında. Ancak buraya geldikten sonra Eldegez ve Yurdavar Şaban'da burada oldu. Doğduktan 2 ay, 2,5 ay hatırlayamıyorum yani 3 yaşında filandım zaten. Onların öldüğünü biliyorum. Yalnız şunu resim gibi hatırlıyorum. Bir dağa, zannediyorum Bakü yahut Kulu'nun bir dağın sen dedi mezarlıkta. Oğlum dedi taş getir. Böyle yuvarlak taş mezarlar yaptı o Eldegez ve Yurdavar'ın. Yine ben de küçük küçük böyle kaya taşlarını getirir oraya koyduk. Gözyaşıyla böyle oraya onları koydu. Ben size Eldegez Yurdavar dedim. Yurda varmadan burada ölmemiz büyük bir dert benim içindeki. Onu elimi tutup getirdik. Yani onu hatırlıyorum zaten.
İkisini de aynı günde bunlar bir cüt halında dəfn edirlər. Demək onun 6 oğlu olub. Otkan, Bakıxan, bunlar hamısı, demək Azər Almaz, 6 oğlu, ikisi öldü. Nəhayət Araz Elmas deməli 1993-cü ildə dəfn olunur Şüvəlanda. Onun çox gözəl şeirləri vardı.
Emelinle yıkılmaz, ümidinle emindin. Bitmezdi çalışman ki Resulzade emindin. Sen milletin derdi oldun, küskünde yaşarsın. Eşkinde, ezminde de, kalbinde de varsın.
Onun da bu yakında da kitabı çıkacak. Onun 70 illiydi. 21 Mart'ta Oğlanadan olup 1937 yılda tesevvür edeyim. Azar Lahbur oğluydu. İndi kadar 74 yaş var. 1933 yılda dünyaya gelip. İndi artık Yaşılköy İstanbul'un yaşı Mermer Derece sahilinde yaşayır.
Elmas Yıldırım ben Türk'üm, Türk oğluyum dediğinin şeyini çekir. Orada o zamanlar ben Türk'üm diyeni Brahmanlardı. Ondan dolayı çok eziyet çekerekten mecburen Türkiye'ye gitmiş. Azerbaycan sevgisini oradan dünyaya aykırmak istemiş. Ve ömrü boyunda Türkiye'de 20 sene 18 sene civarında her nefesinde Azerbaycan dedi. Her konuşumda Azerbaycan başka hiçbir şey düşünmedi. Vatanını çok severdi. Bize de o sevgiyi verdi. Ondan dolayı Elmas Yıldırım yani babam Azerbaycan'ı çok seven, en çok sevenler arasında birinciliği tutar.
NKVD onu tərbiyə etmək, Bolşevik arşınına uyğunlaşdırmaq üçün Dağıstana sürgün edir. 2 il Dağıstanda qalan Almas Yıldırım o dövrün təbiri ilə islahı fikir etmir. Tam tərsinə, yerli yurtsevərlərə qoşulur. Hətta bu misraları yazır.
Gizli yol kəsmədim, qaçaq olmadım. Sakit bir həyatı pozmadım mən ki. Heç kimi qanlı bir müsəq olmadım. Heç bir qətlə fərman yazmadım mən ki.
Bu dəfə GPO onu Türkistana sürür. Almas Yıldırım yenə inadından dönmür və deyir.
Mənim bu şəkildə dolaşmam onlar üçün daha fəna olur. Məni yurdumun hər bucağında gəzdirirlər. Hər tərəfdə işıltılı qızıl zəncirlərin səsini duymaqdayam. Millətin boynuna asılan hər zəncir halqası mənim kinimi daha da artırır.
Bu
Mari bəy, sağlığında ona millətçi və pantürkist şair damğası vurulmuşdu.
Bəli.
Bəs gələcəyə hansı ad qalacaq Almas Yıldırımdan?
Gələcəyə vətənsevər Almas Yıldırım qalacaq və Azərtürk şairi kimi və qəlblərin körpü salanan bir sənətkar kimi həyatda qalacaq. Yəni qəlbləri yaşadacaq bütün türk dünyasına necə birləşdirdi. Məsələn, mən 1999-cu ildə UNESCO-nun xəttiylə, Allah elə bir mənə qismət oldu, biz 35 gün mən Ankara, İstanbul, hətta Milli Kitabxanada baxırdım internetdə, gördüm bu Almas Yıldırım deməli burada bütün şeirləri, seçilmiş şeirləri 1952-ci ildə İstanbulda çıxıb. Nəhayət o dediyim ki, Ankara'da Nillər iki kitab çıxıb və orada o Həyat dərgisini orada tapdım. Mənə belə qismət oldu ki, həmən onun bütün şeirlərini topladım və nəhayət kitabı çıxdı. Bu günlərdə isə Qaradastan seçilmiş şeirləri. Sonda belə deyərdim ki, bəzən dillər ruhları ölmür. Belə bir qəribə bir fəlsəfi bir şeydi. Ruhlar o demək deyil ki, həqiqətən durub gələcək, amma ruhlar ölmür. Təmiz əməllər, təmiz əxlaq, vətən sevgisi, torpağa əyilmək, təmiz dinimiz. Çünki hamısı elə yoğrulmuşdu ki, burada xamırımı gül qoyunda yoğuram deyən Azərbaycan tacım taxtım oy.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun, çox sağ olun, çox sağ olun.
Bilgilərə görə.
Çox sağ olun.
Sağ olun.
Babamın bir şiiri var. O şiire nazire olarak ben de ona şunu söylüyorum. Haber geldi Muğan'ından, Bilin'den. Çelenk koyduk sana Bakı gülünden. Genç Azeri düşünmez seni dilinden. Güneş doğmuş Azeri'nin tahtına. Gel sen otur yine eski tahtına.
Nerede beni gül koynunda doğuran, hamırımı gözyaşıyla yoğuran, beşiğimde layla balam çağıran Azerbaycan benim baksız anam oy. Neçe ildir hesretimle yanam oy. Salam desem rüzgar alıp getirse, ağrı dağdan ala göze yetirse, gür sesimi göy xəzərə yetirse, xəzər coşur zəncirini qırsa oy. Hökm etse bu sersem gediş dursa oy.
Cüt Xəzər dastanı burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə sağollaşır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik. Azərbaycan, mən tacım taxtım oy, oyanmasam korulasın baxdım oy. Azərbaycan, mənim tacım taxtım oy, oyanmasam korulasın baxdım oy.